tvær mínútur.
Forseti, það er þekkt í sögu okkar og þess vegna undanfarinna ára að það eru sett markmið sem ekki er okkur eða ríki eða sveitafélögum eða landsmönnum reynist ekki fært að standa við að fullu við setningu lagana en finna sér leiðir, gera áætlanir til þess að standa við. Þetta er alþekkt heilbrigðismálum, samgöngumálum og svo framvegis en það þýðir ekki það að markmiðin sé ekki sett og þau eru jafnvel lögfest eins og við þekkjum. Það er auðvitað mjög mikilvægt að þeirri lögfestingu fylgi ráð, fylgi leiðbeiningum um það hvernig hægt er að ná þessum markmiðum. En ég, og vegna þess annars eru þau eins í svirði, en ég tel mjög mikilvægt að setja sér þessi markmið og það erum við að reyna að gera hérna með þessari breytingatillögu. En þóttu ráðherrann og starfsmenn hans í ráðuneytinu hafi séð þann eina kost á sínum tíma að bakka, að stíga skref til bakka. Að tala ekki lengur skráningu fornleifa, heldur tala hvað heitir þetta nú, greinargóða upplýsingar sem gefa greinargóða mynd af menningarminni minna sveitarfélags. Þetta því miður merkir ekki neitt, það er ekkert innihald í þessum orðum, það veit enginn hvað þetta er, hvorki sveitarfélagin fornleifafræðingarnir við þingmenn eða ráðherran eða þau í ráðuneytinu. Ég tel að með þessum lágmarkskröfum sem þarna eru ásettar skráningu fyrir hvort skipulagsstig sig og með því samkomulagi sem þarna er heimilað og þá er þetta mælt fyrir með kurteislegum hætti við landmikil og fámenn sveitarfélög að þá skapist aðstæðu til þess að gera einmitt að finna út hversu mikið fjármagn þarf, hvað er þetta ætlast til þess að sveitarfélagi leggja mikið fram að því og reyna að finna síðan leiðir til þess að styrkja sveitarfélög sem eru fámenn landmikil og auðug af fornleifum og menningarminjum til þess að skrá þau og gera sér síðan, ég segi það kannski ég svolítið hryssingslega, gera sér síðan mat úr þeim með í atvinnulífi sínu, rétt eins og það sveitarfélag gerir sem við erum að ræða mjög á þessu þingmaður.
Háttvirtur þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir veitir andsvar öðru sinni.